Ердоган та Путін збираються обговорювати нові механізми експорту українського зерна Чорним морем. Польща працює над обмеженнями українського агроекспорту. Ці теми ми обговорили з заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Зустрічатиметься Реджеп Таїп Ердоган з Путіним. І серед іншого вони будуть говорити про новий механізм експорту українського зерна Чорним морем. Вже лунали заяви від Ердогана, що він, ну, з місяць тому, десь так плюс-мінус, що він хоче відродити Чорноморську зернову ініціативу, для цього буде проводити переговори з Путіним. І тут в нас тоді виникали питання, а навіщо це Україні? А зараз ще більше виникають питання, а навіщо це Україні? Особливо в світлі останньої заяви Юлії Свириденко, тому що міністерка економіки, вона напередодні поінформувала, що ми зараз виходимо от за січень. Це рекордний за час усього повномасштабного російського вторгнення показник обсягів експорту, ну, в сенсі фізичних 12 мільйонів тонн продукції. Нащо Україні в такому разі зв'язуватися переговорами з Російською Федерацією, яка навіть якщо під час переговорів буде досягнуто якоїсь домовленості, вона ці домовленості не буде дотримуватися і зробить все, щоб зірвати її?
Ви абсолютно праві, і дійсно виглядає досить таки цікава сама постановка питання, що Путін, окрім тих загальних питань, які там вони мають, передбачають зустрічі Ердогана, будуть обговорити зернову ініціативу, враховуючи, що вона функціонує досить таки успішно завдяки Збройним силам України без будь-якої участі Росії. А дійсно був рекордний показник за січень, тому що в сумарній кількості морськими коридорами вивезено більше 8,5 мільйонів тонн різного грузу, більша частина з якого саме аграрна продукція, більше того, а так само кораблі можуть заходити і на імпорт, і спокійно проходити Босфор, ніяких перевірок, ніяких контролів, ніяких тристоронніх робочих груп, які гальмують весь час кораблів Босфорі простої. Якщо в цілому подивитися на зернову ініціативу, то з серпня 22 по липень 23 року загальні втрати через простої кораблі сягали більше 1 мільярда євро. Це дуже великі кошти, які в тому числі впали на плечі наших товаровиробників, бо в кінцевому випадку вони отримали значно меншу ціну за свою продукцію. Тому дійсно, з точки зору логіки, економіки, політики, військових дій в Україні повертатися в умови зернової ініціативи її немає. Тому давайте рахувати тепер від зворотня. А кому це потрібно? А потрібно це, напевно, що дійсно Росії, навіть не так само Турції. Тому що Турція в умовах війни в Україні за рахунок здешевлення ціни на зернові, вони себе досить гарно почувають. Вони купують дешево, переробляють, муку по всьому світу продають, їхні ангари забиті продукції, не тільки з України, а й з Росії. Тому такого прямого користі для Туреччини немає. А для кого є користь? Користь є для Росії. Чому? Згадуємо, знову вертаємося до зернової ініціативи. Одну із ключових умов роботи зернової ініціативи – це безпека. Тобто безпека безпосередньо комерційних суден, які рухаються вздовж визначених коридорів Чорним морем, ну і безпека інфраструктури, куди прибувають кораблі, де вони знаходяться. І тут ми з вами згадуємо, що завдяки Збройним силам України вдалося знищити порядка 33% Чорноморського російського флоту, який знаходиться в тимчасово окупованому Криму. І відповідно, Росія, несучи такі втрати, яка змушена була перевозити свої кораблі на територію Російської Федерації, сьогодні фактично є відкритою для Збройних сил України. І вони шукають захисту. І тут цікаво, коли 22-й рік ми шукали захисту, сподіваючись хоч якось експортувати, гарантії отримати, то сьогодні Росія шукає захисту в Турції, приховуючи це за нібито світовим продовольчим безпеку, що вони так будуть впливатися, знову таки, підніметься тема Африки, потрібно накормити людей. А насправді, на мою думку, тут все дуже банально і просто. Вони таким чином хочуть прогарантувати собі відсутність з боку України ударів по їхньому удари по їхньому флоту країни-агресора Росії. Тому, власне, так, ми будемо активними спостерігачами цієї зустрічі, яка там запланована на 12 лютого. Послухаємо, які будуть аргументи. Напевно, що будуть якісь з боку Туреччини звернення до України. в умовах співпраці певних і політичних, економічних інтересів, які ми маємо, потрібно її вислухати, проаналізувати і прийняти для себе рішення. Але думаю, в тих умовах, які сьогодні складаються, це рішення аж ніяким чином не буде позитивно на користь того, щоб повернутися в те, що давно вмерло і не потребує відновлення.
Ну, тобто Росія вустами Ердогана вимагатиме просто, щоб Україна там, ну, щоб ніякі наші маури, малюки не плавали, не підкрадалися до їхніх кораблів. Так. Бо це буде загрожувати продовольчій безпеці всього світу у вигляді якогось чергового російського ракетного корабля.
Ну, то ще є один, вибачте, нюанс, який теж варто додати, що в умовах неможливості гарантувати безпеки комерційним суднам, які заходять в тимчасово окупований Крим, Росія також несе економічні фінансові втрати через неможливість експортувати ряд продукцій. Ну і для них це теж відповідно втрати, які вони б хотіли якимось чином за рахунок такої безпеки компенсувати. Але знову ж таки пригадуємо з вами, тільки в липні Росія вийшла з зернової ініціативи, на наступний день нанесла масові удари по критичній інфраструктурі, не лише по Україні в цілому, а й масово по інфраструктурі портовій Великої Одеси. І це показник того, на що здатна Росія, коли вона хоч і має домовленості, хоч їх і немає.
Ну, і нам ще я від себе додам, от ми згадували агропродукцію, тобто і Ердоган, і Путін, якщо вони там домовляться про щось кулуарно і виходитимуть з словами про глобальну продовольчу безпеку, вони ж говоритимуть саме про те, що це зерно, нагодуємо усіх людей, Африка страждає і все таке, ну, зрозуміло, під якими гаслами. Але ж, ну, безпековим зерновим коридором, який безпечою забезпечують українські збройні сили. І де ж, ну, не лише зерно, там і якась залізорудна продукція поїхала, куди їм треба, і багато всього іншого, про що, ну, так і не змогли домовитися в рамках зернової ініціативи.
Саме так. І тут ще дуже важливий аргумент, що це нам вдалося зробити не лише за рахунок там України, хоча всіх дотичних до цієї великої роботи, до цього гуманітарного коридору, це дуже велика справа, в першу чергу, наших військових. Але і, наприклад, наші сусіди, Румунія, трошки далі Болгарія, а вони забезпечують проходження кораблів вздовж своїх узбережжя. Більше того, вони активно зараз мають в рамках тристоронніх угод Болгарія, Румунія, Туреччина договір щодо розмінування Чорного моря. Тобто, ну, світ поступово, європейський світ, який має вихід до Чорного моря, країни, поступово оживає, поступово починає розуміти, що ніякої домінантності російських кораблів в Чорному морі немає і не має бути. І, відповідно, починає відновлювати свої торгові теж інтереси і роблять Чорне море безпечнішим. Тут знову пускати в це пророблену роботу оцього агресора, ну, це, знову ж таки, нашкодити собі.
Ну, так. До суходолу давайте перейдемо. Нещодавно, ну, спочатку, ну, я не знаю, як підступитися до цього питання, давайте з Польщі зайдемо туди. Скажімо так. Польща нещодавно розпочала технічні переговори з Україною щодо видачі експортних ліцензій для постачання українських аграрних товарів до Польщі. І в тамтешньому профільному міністерстві кажуть, от технічні переговори йдуть, і будемо напрацьовувати варіанти рішення з обмеженнями на імпорт. Ну, ми так розуміємо, що із розмов з експертами, із посадовцями, що іншого виходу у України немає, як, ну, дійсно домовлятися у цьому полі. Що в Всеукраїнській аграрній раді думають про такі ліцензії?
Ну, власне, це той вихід, який Україну було запропоновано ще 15 вересня 23-го року, коли закінчилася умовна заборона на імпорт української продукції до 5 східноєвропейських країн. Нагадаю, це було Польща, Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина. Там йшлось про 5 номенклатурних товарів, зернова переважна група. І, власне, коли Єврокомісія скасувала цю заборону, ми пам'ятаємо, що лише Румунія і спочатку Румунія – а потім вже з технічним ліцензуванням погодилась Болгарія поновити можливість імпорту української продукції, але Польща продовжила ембарго, Угорщина і Словаччина. Тому, власне, цей механізм, який сьогодні проговорюється з Польщею, це не новий, це вже раніше механізм, який був реалізований з Румунією і Болгарією, який, більше того, був затверджений Європейською комісією як альтернатива можливості виходу з цієї політично-економічної кризи, яка складається на кордоні між Україною і Європейським Союзом. Тому нещодавний приїзд прем'єр-міністра Туска, він ще раз підтвердив можливість обговорення даної критеріїв і дійсно створення робочої групи, які мають напрацювати. Але паралельно з цим ми бачимо заяви чергові польських фермерів, які хочуть знову блокувати всі пункти перетину, які хочуть блокувати автоперевезення всередині країни. Бачимо заяви угорських представників, ну угорських я вже не буду коментувати, а от польських, да, можемо зосередити, чому так відбувається. Відбувається це все, знову ж таки, під приводом того, що Польща, тут два є моменти, які треба дуже важливо відзначити. Перше, це загальне економічне аграрне становище товаровиробників в структурі Європейського Союзу, які під дією реформувань зараз зазнають фінансових втрат, тому що до них є великі вимоги щодо політики Green Deal, тобто це екологічних норм при вирощуванні культур або вирощуванні тваринництва, вони відповідно втрачають кошти, а компенсації хочуть зменшувати, тобто дотації вже теж не будуть такими високими, і це один момент. Але другий момент, у цих всі складові поляки розуміють, що в умовах, коли Україна навіть в такій критичній ситуації сьогодні здатна виходити на європейські ринки, пропонувати якісну доступну продукцію, то за ті 20 років, які вони перебувають в Європейському Союзі, з 2004 року, за рахунок цих дотацій їм вдалося частково покрити значну кількість там продуктами харчування, зернової групи, своєї продукції в Європі. І, відповідно, вони розуміють, що Україна є прямим конкурентом. І отут знаходяться тисячі різноманітних надуманих причин, чому, власне, перекрити ці митні пункти, або чергово виноситься розмова про те, що треба посилити санітарні, фітосанітарні контролі на пропускних пунктах, але, з іншої сторони, ми використовуємо Польщу як транзитну зону до інших частин Європейського Союзу. Чому автомобілі повинні простоювати по кілька днів, коли вони, наприклад, везуть продукцію до Німеччини, або Іспанії, або Італії? Такий контроль можна здійснити безпосередньо за місцем реалізації продукції. Чому вони це роблять? Тому що це втрати, це фінансові простої, це невиконання, можливо, вчасних контрактів, які понесуть потім розривання угоди з українськими поставщиками, на яке місце, знову ж таки, зможуть претендувати поляки. Тому тут такий сугубо практичний економічний інтерес, незважаючи на те, що дійсно Україна в війні, Україна використовує мінімальний напрямок транзиту продукції, тому що ми в попередній частині з вами говорили, ми розширюємо дійсно за рахунок Чорного моря свій потенціал, виходимо його на довоєнні масштаби. І така політика, вона зовсім є недобросусідською.
Ну, от стосовно цих ліцензій, свого часу, от наприкінці січня, тамтешній польський міністр сільського господарства Чеслав Сикерський, він як описував, як відбуватиметься процес цього ліцензування? Наші експерти спілкуватимуться з українським Мінагрополітики і обговорюватимуть продукт за продуктом. Обсяги експорту, продержувача, куди йде товар, будемо це формалізувати, щоб впорядкувати торговельні потоки. І я от собі уявила, наскільки ж можуть розтягнутися, по-перше, такі переговори, продукт за продуктом, це раз, а весь цей час, ну, почеш не скасовуватиме своє ембарго, так? Це по-перше. І ми днями говорили з економістом Олегом Пенсіним, він вважає, що Польща оце ліцензування запровадить на настільки мізерному рівні квоти оці введе, ну, де-факто, наскільки тільки зможе. Тобто, ну, краплиною в море, аби, ну, щось дати можливість завозити, але максимально усунути український товар. Про якусь, ну, розумну долю тут мова не йтиме взагалі. От, ну, в нього тут такий песимістичний прогноз.
Ну, тут не потрібно розраховувати. По-перше, для нас ринок Польщі не є цікавим з точки зору реалізації аграрної продукції. Це аграрна країна, яка сама виробляє споживає, ще має можливість експортувати. Ми розглядаємо Польщу лише з точки зору потенційного транзитера, яким можна використовувати їхню інфраструктуру в морі, їхні дороги доїзду до інших європейських країн. Тому цілком природно, що був запропонований інструмент, який дає можливість виходу з цієї ситуації і ліцензування. Як це дійсно працює, тобто нічого важкого немає, якщо є запит з їхнього бізнесу, фермерів або переробників, наприклад, там на 50 тисяч тонн ріпаку. Така заявка кидається в Мінекономіки України, передається потім Мінагрополітики. Мінагрополітики ліцензує ту компанію, яка готова виконати цю партію. І відповідно ми прослідковуємо весь ланцюжок, звідки в Україні воно рухається, кінцевий отримувач на територію Польщі. Такий механізм працює з Румунією і з Болгарією. Більше того, з Болгарії він має досить уже такий успішний ефект зворотній, в тому плані, що ми вже навіть підтримуючи це ліцензування, перейшли до того, що це ліцензування, скажімо так, воно не виконується під цим всім кутом, дотримуючись тих заборон, які існували. Пояснюю чому. За кілька тижнів тому болгарські переробні підприємства, які спеціалізуються на олійних культурах, сказали, що вони будуть виходити з акціями протесту, якщо болгарський уряд буде продовжувати якісь заборони для українського, наприклад, насіння соняшнику. І потім було скасовано ці ліцензування. Зараз фактично на вільних умовах українське насіння соняшника реалізується до Болгарії для того, щоб повною мірою забезпечити роботу їхніх підприємств. Тобто нормальна прозора економіка. Поляки бустують, перекривають, кажуть, що Європі не потрібна українська продукція. Виступають болгари, які кажуть, нам дуже потрібна українська продукція. Нещодавно міністр Іспанії аграрної політики з профільним міністром аграрної політики України: нам дуже потрібна ваша пшениця, нам дуже потрібна ваша кукурудза. Тому говорити про те, що там польська сторона буде займати єдину позицію, яка призведе до глобальних змін, на яку будуть реагувати інші 28 країн Європи, на щастя, не доводиться. Більше того, маємо вже рішення Європейської комісії, яка 31 січня повідомила про те, що вони готові будуть після 5 червня продовжити політику лібералізації щодо українського експорту, тобто без мит і без квот. Таким чином українська продукція і надалі транзитом буде здійснювати свій рух до Європи. Інше питання, що з точки зору тепер безпечності торгових відносин між Україною і Європейським Союзом, якщо будуть перекриття, то польські фермери де-факто будуть порушувати європейський закон. І в цих умовах...
Вони ж раніше його порушували, їм це не завадило.
Тим не менше, йшли на поступки, і вони починали там торгуватися, і їхній уряд в умовах перехідного періоду дослухався, там намагався зробити якісь певні демократичні процедурності. Але зараз, по факту, якщо це буде відбуватися, ніхто вже по закону не забороняє уряду Польщі, правоохоронних органів, відсторонити їх бік вздовж магістралі, щоб вони не перешкоджали цьому руху. Більше того, через адміністративні територіальні одиниці, гміни, на яких відбуваються ці акції протесту, теж можна внести зміни і сказати, що там ви не маєте права на цій території проводити такі акції. Тобто, насправді, механізм, як цьому завадити, він є. От ми будемо дивитися, наскільки вистачить політичної волі для того, щоб цьому запобігти.
Щось в мене сумніви, що вистачить цієї політичної волі. Ми бачили, як реагували правоохоронні польські органи, як реагував польський політикум на те, що відбувалося на українсько-польському кордоні. Так? А якщо більш глобально подивитися на питання ліцензування, ми говоримо про те, що ліцензії добре, експорт далі, Польща транзитна. Але ми не можемо підозрювати, що усі європейські країни, де є потужний той чи інший профільний аграрний блок чи взагалі сільське господарство, вони зажадають таких запровадження таких ліцензій. Тому що поляка можна, а нам чому ні? Ми чим гірші?
Європейська комісія щодо цього висловилася, а наразі мова йде лише про три продукти: це курятина, це яйця курячі і це цукор. Але він не обмежується в плані тому, що взагалі не буде там рухатися і потребуватиме якогось ліцензування. Визначена формула, згідно якою буде брати середньостатистичний експорт протягом 2022-2023 року. І якщо загальний об'єм експорту української продукції по цих трьох номінальних товару буде перевищувати середню норму протягом цих двох років, тоді він може завозитись, але буде обкладатися митом. Але якщо подивитися в цілому, тобто, ну, це такі невеликі об'єми насправді, і те, що вони сьогодні продукують, дуже важливо, щоб дійсно, ви правильно кажете, щоб не було таких ідей, бажання автоматично призводити до якогось перекриття і гальмування. Тому ми, як Україна, маємо вимагати, що якщо будуть Брюсселем впроваджуватись такі норми, то має бути обов'язково доказова база. А чому це впроваджує, чи дійсно воно відповідає дійсності з точки зору перенасичення українською продукцією? Тому що є яскравий приклад, і те, що ми наговорили на початку, забороною на імпорт до 5 східноєвропейських країн. Чому Єврокомісія скасувала вересень? Тому що де-факто дійсно продемонстрували дослідження, що ніякого засилля української продукції немає, і українська продукція не призводила до зменшення цін всередині цих країн. Тому, от, власне, в цьому моменті ми теж маємо стояти, ну, насторожі і слідкувати, відстоювати свої інтереси. Так чи інакше, ми в перспективі теж будемо членами Європейського Союзу, і ті умови, які ми сьогодні маємо в рамках асоціації Україна з ЄС, цієї ліберальної політики без мит і без квот, і в рамках і світової організації, і торгівлі, маємо, в принципі, ми дотримуємося законності, так само має робити Європейський Союз в тому числі.
Про експорт української сільгосппродукції ми поговорили з заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.